Cartea prorocului Ezechiel, capitolul 18. De foarte multe ori am ocazia să constat că pentru mulți credincioși, Vechiul Testament este un fel de carte separată, un fel de carte aparte. Uneori chiar aud reproșuri de la frați, de la surori, de ce predică frate Levi din Vechiul Testament sau așa mai des și din Vechiul Testament? Pentru multe motive. În primul rând, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și toată este de folos. Apoi, pentru că eu nu văd că Vechiul Testament și Noul Testament sunt, de fapt, două cărți separate. Dacă vreți să le socotiți ca două capitole din Revelația lui Dumnezeu, asta este altceva. Cărțile acestea sunt nu doar foarte asemănătoare, ci sunt o progresie a revelației lui Dumnezeu. Vechiul Testament este o umbră a lucrurilor viitoare. Lucrurile care în Vechiul Testament uneori se văd doar în proiect, se văd într-o schiță doar, se concretizează în Noul Testament și au parte de o împlinire deplină. Apoi, adevărurile care Dumnezeu le-a dat, poruncile care Dumnezeu le-a dat, nu le repetă mereu și mereu. O lege odată dată rămâne valabilă pentru generațiile următoare. Noi astăzi trăim într-o țară în care sunt legi. Nu toate legile sunt de anul ăsta. Legile de anul trecut se aplică și trebuie știute și respectate. Știți ceva? Sunt și legi de acum 10 ani care se aplică. Dar sunt și legi de acum 100 de ani care se aplică. Noi trebuie să ne apropiem de Scriptură cu o perspectivă globală, să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Lui. Nu doar să strângem din Scriptură anumite părți care ne încântă mai mult, care ne plac mai mult sau ne sunt mai dragi. Sigur că fiecare avem dreptul, nu este nebiblic să avem versetele noastre favorite sau capitolul nostru de aur sau știu eu ce, dar toată Scriptura este dată de Dumnezeu și este de folos. Mulți oameni când citesc Biblia, credincioși sau teologi chiar, văd o mare discrepanță, văd o mare contradicție între Vechiul și Noul Testament, între felul în care lucrează Dumnezeu în Vechiul Testament și felul în care lucrează Dumnezeu în Noul Testament. Uneori chiar sunt expresii de genul Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Există același Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este același, este da și amin, fie că este din Vechiul sau din Noul Testament. Uneori, faptul că ne îndeletnicim foarte puțin cu Scriptura, citim puțin, cugetăm puțin, studiem puțin, asta ne duce într-o situație de ispită în care anumite paragrafe din Biblie să le respingem, să zicem, asta a fost în Vechiul Testament. Aș vrea, la început, să vedeți că acest capitol, 18 din Ezechiel, este un capitol care ar putea așa de bine să fie pus undeva în Noul Testament. Aș vrea să vedem că, între tot ce suntem învățați aici, în Ezechiel 18, și ce avem în miezul învățătorii Noului Testament, nu există nicio contradicție, dimpotrivă există o asemănare și chiar o identitate. Cum poate fi așa și de ce e așa? Pentru simplu motiv că toți scriitorii Bibliei au fost călăuziți de același Duh. Psalmii sunt scriși de diferiți autori, dar e același Duh de laudă, de închinare, de venerație, de mulțumire, pentru că Duhul Sfânt a inspirat pe toți scriitorii psalmilor. Același Duh Sfânt a inspirat pe toți scriitorii Bibliei. De aceea nu există contradicție între cărțile Bibliei, de aceea există o împletire armonioasă, ele se susțin și se explică reciproc. Ca să înțelegi planul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, ai nevoie de toată Biblia, căci nicio prorocie nu se tâlcuiește singură. Ca să înțelegi Evanghelia după Matei, ai nevoie și de Vechiul Testament. Și ca să înțelegi pe Ezechiel, ai nevoie și de scriere Noului Testament sau a celorlalți proroci. Îngăduiți-mi să vă spun că în Ezechiel 18 este o predică de evangelizare Așa cum predica Domnul Iisus Hristos. Vedeți, când predică astăzi pastori și evangheliști chiar celebri, chiar la televizor, este o evangelizare un pic adaptată la secolul și la lumea în care noi trăim. De pildă, corul cântă o cântare, fac o paranteză. Doar să crezi acum în Iisus, doar să crezi în El. Mie îmi place cântarea aceea, o fredonez și o iubesc. Există însă o primejdie cu doar să crezi. Sigur, credința este condiția sine qua non, nu se poate fără credință. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută, îi se explică la evrei. Aici, însă în Ezechiel 18, se spune că trebuie să crezi și să faci ce spune Dumnezeu. Fratele Pavel a avut o predică mai de mult, nu mai știu nici titlul predicii, nici textul. Dar ideea centrală a predicii a fost aceasta. Că a crede în Dumnezeu e tot una cu a crede în cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să fii credincios în Dumnezeu dacă nu ești credincios în cuvântul Lui. Oamenii care spun noi credem în Dumnezeu, dar nu cred cuvântul Lui și nu-L trăiesc, nu sunt credincioși și se înșală singuri. Au un fel de credință intelectuală, au un fel de accepțiune filosofică a lui Dumnezeu, dar Biblia spune că și dracii cred și se înfioară. Ei nu se îndoiesc că există Dumnezeu sau că e tot puternic. Ei nu se îndoiesc nici de pedeapsa veșnică. Se înfioară, dar nu vor să facă voia lui Dumnezeu. În Ezechiel 18. Se pune un accent puternic pe a-L crede pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Dar se pune un accent tot așa de puternic pe a pune în practică cuvântul lui Dumnezeu. Pe a trăi acest cuvânt și a împlini poruncile lui Dumnezeu. Uitați ce se spune în Ezechiel 18 despre cel păcătos. Că dacă se întoarce de la Dumnezeu și se lasă de rele și de păcătoșenia lui, leapă de acestea, ce se întâmplă cu omul acesta? Toate fără de legile lui vor fi, nu numai că vor fi iertate sau date la o parte, uitate! Dumnezeu promite încă în Vechiul Testament celui rău că dacă vrea să trăiască, el poate să trăiască, întorcându-se spre Dumnezeu, făcând stânga împrejur păcatului și începând o viață nouă. Și Dumnezeu zice, nu numai că am să te iau în socoteală de unde ai început, am să uit ce ai făcut rău. Nu găsim aceeași învățătură în Noul Testament? Nu la asta cheamă Dumnezeu pe toată lumea? Veniți la mine, lăsați păcatele voastre, lăsați lumea, lăsați un fel de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, cum spune Sfântul Petru. Veniți la Fiul meu! Veniți la jertfa mea care vă mântuiește. Am să vă spăl de păcate. Am să vă curăț de păcate. N-am să mă aduc aminte de păcatele voastre. Vedeți câtă unitate este în Biblie? Vechiul și Noul Testament este de fapt chemarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a început să predice. Și știți cum a început Domnul să predice? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Mesajul Domnului Hristos a fost un imperativ, pocăiți-vă. Așa a predicat și Sfântul Ioan, pocăiți-vă. Și așa au predicat și Sfinții Apostoli, pocăiți-vă. De pildă, Fapte 17:30. Sfântul Pavel predică în Atena și spune, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. O să ziceți că pocăința aparține doar Noului Testament. Nu e așa. În tot Vechiul Testament, prorocii Vechiului Testament spun poporului Dumnezeu să se pocăiască. Păi, dar noi n-am citit de cuvântul pocăință aici. Noi n-am citit de cuvântul pocăință în Ezechiel 18. Știți care e cuvântul pocăință în Ezechiel 18? Întoarceți-vă. Cuvântul pentru pocăință, care înseamnă exact ce înseamnă pocăința și Noul Testament, în tot Vechiul Testament este întoarceți-vă la Dumnezeu. Israele, întoarce-te la Dumnezeu. Iacove, întoarce-te la Dumnezeul tău. Când Suntem în Noul Testament, se predică grecilor și romanilor. De ce nu li se spune, întoarceți-vă? Că n-aveau la ce și n-aveau unde. Tu spui copilului tău, întoarce-te acasă. Tata a așteptat de fiul risipitor să se întoarcă acasă. Dar neamurile nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ei aveau mulți dumnezei. Atenienii se închinau la tot felul de dumnezei. Chiar aveau și un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Să spui în Atena, întoarceți-vă la Dumnezeu. Oamenilor care n-au fost niciodată cu Dumnezeu, n-au avut legătură cu Dumnezeu, nu făcea prea mult sens. De aceea, în Noul Testament, pocăința care se predică de acum și neamurilor, capătă o nouă dimensiune, în așa fel încât să fie înțeleasă de aceștia. Și cuvântul în Noul Testament, în limba greacă, este metanoia, care înseamnă să schimbi mintea, să schimbi felul de a gândi, să începi să gândești cum gândește Dumnezeu. Cum îți schimbă cineva mintea? Păi uite, oamenii spun calea Domnului nu-i dreaptă. Sau Dumnezeu nu are dreptate. Sau de ce îi face Dumnezeu așa? Dar de ce Dumnezeu așa? Și la un moment dat, omul începe să dea dreptatea lui Dumnezeu. Atunci mintea lui se schimbă. El vrea, Dumnezeu vrea ca tu să gândești cum gândește El. Știți, cuvântul a-ți mărturisi păcatele. Când oamenii se duc să se spovedească, să se mărturisească, noi am cam abandonat doctrina asta, nu mai avem nicio idee de ea, dar spune Scriptura, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Apoi mai spune la Iacov, mărturisiți-vă unii altora păcatele. E o problemă cum să ne mărturisim, pentru că de obicei toți care și-au mărturisit la alții s-au cam frit. Și n-au mai avut să mai mărturisească a doua oară. Dar Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să găsiți iertare și izbăvire și putere. Cuvântul în limba greacă pentru a-ți mărturisi păcatele este homologeu. În România aveam la standard de stat cuvântul a omologa. Când se făcea o mașină, un motor, un mecanism, trebuia să vină o comisie de la standardizare să-l omologeze. Și după ce el verifica cum că corespunde standardelor de calitate, tehnică și așa mai departe, produsul omologat putea fi scos pe piață, putea fi vândut, putea fi produs în serie largă. A omologa un produs însemna a pune produsul de acord cu standardele. Standardele erau legile tehnice. A-ți mărturisi păcatele în Noul Testament înseamnă homologeo. A te omologa pe tine în raport cu Dumnezeu. A te pune pe tine într-o corespondență cu Dumnezeu. Doamne, vin înaintea ta și mărturisesc că am făcut așa. Ați mărturisit păcatele, spuneam de multe ori în predici, nu înseamnă a-L informa pe Dumnezeu că ce ai făcut tu. Dumnezeu știe ce ai făcut tu și te așteaptă în cămăruța ta și mă așteaptă în cămăruța mea. Tu când îi spui lui Dumnezeu ce ai păcătuit sau eu îi spun ce am păcătuit, noi nu-L surprindem pe Dumnezeu, nu-L informăm pe Dumnezeu și Dumnezeu zice, frate Daniel, chiar așa ai făcut Daniel, da? Și ce ai mai făcut, Daniel? Levi, ce ai mai făcut? Doamne, și așa am zis, și așa am gândit. Au, ce surprins sunt. Nu, Dumnezeu știe toate acestea. Când tu îi spui ce ai făcut, nu îi spui ce El nu știe, doar îi spui așa. Acesta e înțelesul să îți mărturisești păcatele. Doamne, ce am făcut eu și Tu numești că-i păcat? Am ajuns și eu să înțeleg. Cum înțelegi Tu? Să mă uit la lucrul acesta și la fapta aceasta și la gestul acesta și la acțiunea aceasta și la vorba aceasta. Să mă uit, Doamne, cum Te uiți Tu. Doamne, așa văd cum vezi Tu, mi-e rușine de ce am făcut. Mi-e rușine de mine, mi-e scârbă de ce am făcut. Când spune poetul, plângi păcatul sau plângi păcatul. Păi cine plânge păcatul? Care păcătos plânge păcatul până când nu spune mintea lui? În acord cu mintea lui Dumnezeu. Pocăința în Noul Testament este această schimbare a minții. Textul Noului Testament merge chiar mai departe și când vorbește unor de pocăință, vorbește de schimbarea nu a felului de a gândi, ci a felului cum simți, a sentimentelor, a simțirilor. Și acolo este vorba de metamelanoia, să schimbi felul de a simți. Gândiți-vă la Zacheu când s-a pocăit. El simțea până acolo mereu numai să strângă, n-ar fi dat ceva din mâna lui, Doamne ferește. Și când a primit un duh nou și o inimă nouă. Doamne, dau la săraci jumătate. Și dacă am năpăstuit, am nedreptățit, cum dau? De 4 ori mai mult, împătrit. Dar trebuie să simți altfel. Omul care răpea orice dolar, care 25 de cenți să intre în buzunarul lui, nu conta. Era fericit. Să fie acum în stare să... De 4 ori dau, Doamne, înapoi. Trebuie să simți altfel. Gândește altfel și simți altfel. Poporul lui Dumnezeu, pretutindeni, se spunea, întoarce-te la Dumnezeu. Israele, tu știi, tu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu ai legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Vino înapoi. Dar și în Noul Testament există chemarea sau porunca pocăinței în felul acesta. Aduce aminte de dragostea din tâi, nu? Ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ce așteptește la tine? Să revii la dragostea din tâi. Aduce aminte de unde ai căzut. Te vreau din nou acolo. Peste tot în Ezechiel 18 este vorba de întoarcere. Întoarce-te sau întoarceți-vă. Peste tot este vorba de pocăință. Dumnezeu poruncește oamenilor pocăința în Vechiul Testament și în Noul Testament deopotrivă. Nu și-a schimbat standardele. Unii creștini moderni cred că ce Dumnezeu a numit păcat pe vremuri în Sodoma și Gomora, astăzi e ok, poate fi. Mai închide și Dumnezeu un ochi. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dumnezeu n-a devenit nici mai indulgent, nici mai exigent. Standardele lui Dumnezeu sunt aceleași. Cuvântul lui e da și amin, este un cuvânt etern. Dumnezeu e la fel de sfânt în Noul Testament ca și în Vechiul Testament. În anul 2002 ca și pe vremea lui Ahab. Și Dumnezeu așteaptă aceeași ascultare de la toți oamenii care sunt creația și sunt făptura mâinii Lui. Uitați-vă cum se adresează Ezechiel prin Duhul Sfânt celui rău și celui neprihănit. Pentru cel rău are Evanghelie. Dacă te întorci la Dumnezeu, dacă te lași de, și îmi place aici când Ezechiel nu se joacă, de toate relele, zice, de toate urâciunile, de toate păcatele, nu așa că te lași de păcatele care se lasă ele de tine. Zice cineva, mai m-am lăsat de băut. Păi cum? Păi zice, am o problemă la stomac. Și mai o să bebeau. M-am lăsat de fumat. Că mi-a spus doctorul că un pic mai am și cancer fac din cauza fumatului. Lasă asta. Sau te lași de alte lucruri că ești pur și simplu bătrân și nu mai poți acum ce să mai faci. Că deja te-ai ținut de prostii, nu se mai țin prostiile de tine, nu? Pocăința nu înseamnă că ajungi până acolo încât se lasă păcatele de tine. Nu, te lași tu de ele. Dar îmi place cum Ezechiel spune, de toate. Adică schimbarea trebuie să fie totală. Și Evanghelia este pentru cel rău, care se pocăiește de răutatea lui. Neprihănirea în care începe să trăiască de acum înainte, va face ca sufletul lui să trăiască. Nu va muri. Vreau să vă spun că nu e vorba de moartea fizică. Vedeți? Exact ca în Evanghelie. Că doar și cel neprihănit până la urmă moare, nu? Cel rău, dacă se lasă de toată răutatea lui, se pocăiește și trăiește de acum neprihănire, nu o să moare la 80 de ani, tot moare. Aici când spune va muri, nu va muri, va trăi, va muri, de ce credeți voi că vorbește aici prorocul Dumnezeu? De iaci, de rai. Va avea viață veșnică cu Dumnezeu, asta înseamnă va trăi. Va muri, înseamnă că va fi în iad. Viață veșnică și moarte veșnică. Cuvântul viață veșnică înseamnă împărăția lui Dumnezeu, moarte veșnică înseamnă iadul sau pedeapsa veșnică. În primul rând, vedeți voi, sufletul nu moare, sufletul este veșnic, este din Dumnezeu. De aceea când se vorbește că sufletul celui rău, dacă se pocăiește, va trăi, acelui neprihănit, dacă se lasă de pocăință, va muri, câtuși de puțin nu-i vorba în text de moartea biologică, de moartea aceasta fiziologică, anatomică. E vorba de răsplată veșnică și de pedeapsă veșnică. De aceea și titlul capitolului, deși titlurile nu fac parte din original, de data asta e foarte bine pus. Răsplătirile dumnezeiești. Multe am putea să mai punem împreună ca să vedem ce paralelă extraordinară Există între Vechiul Testament și Noul Testament. Uitați de pildă ce spune Ezechiel 8:24. Doresc eu, hai să știm și 23. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Dar nu e asta Evanghelie? Sigur că e Evanghelie, 100%. Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el. Oare? Nu! Ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Observați aici câtă speranță îi se dă celui rău dacă începe o viață nouă. Toate fără de legile tale vor fi uitate și vei trăi, nu vei muri. Asta e Evanghelie. Dar cealaltă parte de Evanghelie mai puțin predicată este aceasta. Pentru cel neprihănit este atenționare, avertisment. Dacă leapă de neprihănirea lui și se apucă de o viață ca a celui rău și trăiește viața asta și nu se pocăiește de ea și moare în această viață, ce se va întâmpla cu cel neprihănit, care a fost cândva neprihănit? 30 de ani a fost în biserică la baptiști. Ce se va întâmpla cu el dacă abandonează felul de viață a neprihănirii? Aici nu e vorba de unul care a fost așa fals. Înțelegeți? Unul care niciodată n-a fost pocăit. Asta e altă treabă, aici e altă predică. Se știe ăștia care niciodată n-au fost mii sau oi. Toată neprihănirea lui va fi uitată. Deci a avut neprihănire, este ce să se uite. Dacă n-ar fi avut nimic, nu se uita nimic. A fost un manechin. Pentru că s-a dedat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. În Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 24, Domnul Hristos spune oamenilor din vremea lui, în speță cărturarilor, fariseilor, liderilor religioși, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, predică despre marea tragedie de a muri în păcatele tale, de a muri cu păcatele neiertate, de a muri fără să ai legătură cu Dumnezeu, fără să ai de la Dumnezeu iertare. Dar interesant este că Ezechiel predică aceeași predică. Că cel care nu se lasă de nelegiuirea lui, chiar dacă a fost cândva neprihănit și moare în păcate, va avea pedeapsă veșnică. Vedeți câtă armonie există în Biblie? Vedeți cum cărțile biblice, Biblie se suportă, se susțin și se clădesc unele pe altele ca să transmită același mesaj și același cuvânt al lui Dumnezeu? Există o paralelă deosebită, felul în care Ezechiel 8 s-a prezentat, e mereu o paralelă, sau mai degrabă un contrast. Avem de-a face cu cel rău și cu cel neprihănit în acest text. Apoi avem un tată bun și un fiu rău. Avem un tată rău și avem un fiu bun. Uitați de pildă, de aceea și începe prorocul prin a spune, nu se va mai zice în Israel, părinții au mâncat aguridă și copiilor s-au strevezit dinții. Fiecare suflet este răspunzător personal înaintea lui Dumnezeu. Tata nu răspunde pentru fiu, mama nu răspunde pentru fiică. Și invers. Mesajul care Ezechiel ne-l aduce este mesajul unei răspunderi personale înaintea lui Dumnezeu. Acum, de multe ori, noi predicatorii mai exagerăm lucrurile. Ne depășim și ne dăm seama. Noi vom purta vina întregului New York. Eu nu spun ca să ne scuzăm lenea noastră. Eu nu spun să ne scuzăm lenea noastră, să fim harni și activi din a vesti Evanghelia. Dar fiecare om, și bun și rău, va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Va da socoteală de viața lui, de faptele lui, de vorbele lui. Copilul nu va răspunde pentru tata. Și tata nu va răspunde pentru copil. Dacă avem copii credincioși, e o mare binecuvântare. Și spuneam și spun mereu, e un har al lui Dumnezeu. Dar nu noi îi mântuim și știți ceva, nici noi nu i-am făcut așa. Pe mine vă spun sincer că mă doare când în biserici, și asta am văzut și în România mai ales, și în America uneori, Dacă ai copii mici, de obicei cei care au copii mici așa sunt mai guralivi, că până în 20 de ani pot să tot vorbească. Și atunci mereu sunt în biserică. Uite, că a locut tare copil, nu-i pocăit, fata lui ăla așa, băiatul ăla așa, până încep și a lui să meargă pe la liceu și așa, de așa să tacă. Dar mai bine să tași primii 20 de ani sau 25 de ani, să aștepți ca toți copiii tăi să fie cum trebuie și unde trebuie și eventual după aia să vorbești. Dar și atunci vorbirea ta și vorbirea mea să fie de mulțumire și de recunoștință al Dumnezeu că ne-a făcut un asemenea har. De foarte multe ori am auzit, în România fiind în biserică, erau oameni care unii aveau toți copiii pocăiți, alții n-aveau niciun copil pocăit și ca să fie mai complicată situația, câte un frate aveau doi și unul era pocăit și unul nu era pocăit. Și acum știți cum se discuta și cum se discută. Dacă cineva avea toți copiii pocăiți, doi copii și toți pocăiți sau trei sau așa, lumea zicea, măi, au avut ce să vadă. Au avut exemplu și adevărat. Despre fratele sau sora care n-aveau niciun copil pocăit, ziceau, n-au avut ce să vadă. Ei n-au trebuit să cânte în cor. Sau să cânte în biserică. Ei s-au pocăit copiii. Bun, dar când era vorba de un caz în care unul era pocăit și altul era nepocăit, oamenii nu mai știau ce să zică. E clar acum, când toți copiii au fost pocăiți, tot creduia părinților. Când toți au fost nepocăiți, toată blama le punem la părinți. Nu asta e business-ul nostru. Trebuie să ne bucurăm cu cei care au bucurie și trebuie să plângem cu cei care plâng. Să fie clar, asta trebuie să facem. Dar ce spui acum când fratele Popescu și cu sora Popescu au un băiat pocăit și au un băiat rău? Ce au văzut ăștia? Unul a văzut unul, alta a văzut alta. Să știți, asta e o problemă foarte serioasă, o problemă unde putem să greșim și să păcătuim, să ne judecăm între noi, în loc să ne bucurăm cu cei care au bucurie și să plângem, să ne rugăm pentru cei care au durere și pentru cei care au întristare. Începe textul prin a prezenta un om drept. Noi de multe spunem că nimeni nu poate fi drept. Depinde și ce standard ai, sigur. Dar uite cum e numit aici omul drept. Omul care este drept, care face judecată și dreptate, care nu mănâncă pe mulți carne jerfită idolilor. Că nu e vorba că nu merge niciodată la un picnic, la un grătar. E vorba de idolatrie. Deci nu ia parte la închinări idolatre păcătoase. Nu ridică ochii spre idoli. Nu ne cinstește nevasta aproape lui său. N-asuprește pe nimeni. Dă înapoi datornicului zălogul. Deci, în lucrurile mici se vede această dreptate și nedreptate. Pe vremea aceea, dacă aveai o unealtă, o sculă, de pildă, o robă, și cineva cerea să o împrumuți, și roba era de mare preț să ai o unealtă de asta, tu îi luai un zălog. Știu, mi-o mai aduce, nu mi-o mai aduce. Dar când ți-o aducea, îl dai înapoi. Sau dacă vitele cuiva au intrat în ogorul tău, se lua un zălog. Cel neprihănit, cel drept, e că nu-l ia, e că îl dă înapoi. Foarte interesant este, cel care e socotit drept de Dumnezeu, zice, dă din pâinea lui celui flămând. Dacă nu-i vezi pe cei flămânzi din jurul tău, e greu să te încadrezi între drepți. E adevărat, mai e un proverb la români, ăsta cu Agurida era la evrei, căsătulul nu crede flămândului. Pentru cel sătul, nimeni nu-i flămând. Dacă tu mai vii de la restaurant, ai mâncat grătare, ai mâncat ciorbă, deserturi, ai o masă creștinească și am mâncat ca și păgânii, nu mai vezi pe nimeni flămând. Auzi ce flămânzi în America. Oare ce înseamnă asta? Că dăm mâncare celui flămând. Cred că o dată am spus într-o predică, și nu știu că v-am spus atunci numele, dar pot să vă și spun, pentru că sora aceasta a dat celor flămânzi. Sora Dori Tudor îmi povestea odată, zice, frate Levi, cât e deosebită lumea, zice, când am venit prima dată în America. Și un cerșetor, zice, give me a quarter. Și cum spune așa repede, cor. Și fără capul coffee, zice, cum abia venise din România, zice, nu înțelegeam eu viața din America. Am zis, uite, nesimțitul, obraznicul, vrea cafea. Știți ce era în România cafeaua? A fost vremuri în România când un kilogram de cafea era 1400-1500 de lei, aproape un salar. Și sora spunea, păi am dat. N-am cunoscut mulți oameni să dea mai mult din cât au avut ca sora aceasta. Hei, dar stai puțin. Ăsta cafea vrea? Stai că ar fi cerut de pâine, i-aș fi dat? Pentru că noi veneam din România, unde aia însemna să ai pâine. M-a spus că și eu prima dată când am văzut în metrou că cereau un cotă pentru o cafea sau pentru un ceai, se pune și mie așa, mofturi de salon. Adică ce vrea el? Vrea ceai și cafea, auzi? Mergeam o dată cu mașina și pe 87 Nord era la ieșire, acolo unde se despart drumurile, 87-95 merge sud, spre George Washington Bridge, era așa un trafic. Și un homeless, care era cerșător, stătea și el acolo și lui lor ne prinde bine când e așa înghesuială, că mașinile stau și atunci aveai vreme să umble pe la mașini și să primească ceva. Și omul acesta avea o plancartă, dar toți homeless-ii care am văzut până acum au cam așa scris. Hungry, homeless, please help. Om fără casă, flămând, vă rog să mă ajutați. Ăsta era foarte cald. Și ăsta avea alt afiș. Și afișul lui scria așa, îl ținea sus și zicea. Why lie? I want a cold beer. De ce să mint, zice? Aș bea o bere rece, zice. Băi, am zis, uite-te la el, măi, ăsta vrea bere. Nu-i ajunge cafeaua. Dar am mai citit de mai multe ori și totuși ceva m-a impresionat. Why lie, zice? De ce să mint? Aș putea să zic, hungry, n-am mâncat de ieri. Why lie? De ce să mint? Aș bea o bere rece. Și să știți că oamenii s-au oprit și i-au dat, poate i-au dat mai mult ca la altul, pentru că măcar au văzut că minte. Ce înseamnă să dai celui flămând? Oare să-i dai cafea? Oare dai bani de țigări? Sigur că nu. Numai că flămând înseamnă diferit la diferiți oameni. Dezbrăcat înseamnă una în America și alta în România, nu? Ce înseamnă una și alta? Păi până la urmă, poate că dacă tu ești sătul, nimeni nu-i flămând. Dacă tu ai tot ce trebuie, crezi că nimeni nu duce lipsă, dar sunt oameni lipsiți. Aici cuvântul spune foarte clar, dă din pâinea lui celui flămând și învelește cu o haină pe cel gol. Nu împrumută cu dobândă, nu ia camătă. Își abate mâna de la nelegiuire, judecă după adevăr între un om și altul. Urmează legile mele, păzește poruncile mele, lucrând cu credincioșie. Omul acesta este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în Ezechiel 18:1-9. Să vă uitați un pic și acasă. Nu-i chiar imposibil de trăit la nivelul acestor versete, dacă vrei și te silești. Și Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e așa rău ca noi. După noi niciunul nu-i drept. Dumnezeu zice, dacă așa face sau așa nu face, omul acesta este drept. Dar ce se întâmplă cu acest om? Despre care zice Domnul că e drept. Despre care zice Domnul că va trăi negreșit. Dacă omul acesta are un fiu, iute la mânie, care varsă sânge, e scandalagiu, e bătăuș, care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta. Dacă acest fiu nu se ia nimic după purtarea tatălui său neprihănit, tatăl e neprihănit, ce mănâncă pe munți, ne cinstește pe nevasta aproape lui său, tatălui n-a făcut așa ceva niciodată, de așa zice Dumnezeu, e drept. Asuprește pe cel nenorocit, pe cel lipsit, face urăciuni, împrumută cu dobândă, camătă, e speculant, e rău. S-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi, a săvârșit toate aceste urăciuni. De aceea trebuie să moară. Sângele lui se cade asupra capului lui. Ce-am face noi dacă am avea un astfel de om în biserică? Drept! Drept, descrize Dumnezeu drept. Și-ar avea un fiu care ar vărsa sânge. Ar face aceste urăciuni. Vă spun că 95% dintre noi l-am judecat pe tata. Apoi urmează o altă situație. Dar dacă un om, un tată, un alt tată, are un fiu care vede toate păcatele tatălui său. Aici e vorba de un tată rău. Fiul vede toate păcatele tatălui său. Le vede, interesant, Nu le face. Le vede și nu le face. Și noi putem să vedem în jurul nostru situații din acestea. De copii care au venit din familii de bețivi. De copii care au venit din familii de oameni fără cuvânt, de hoți, de oameni de foarte slab calibru în ce privește viața și cinstea și demnitatea. Și oamenii au văzut, copiii au văzut toate aceste lucruri rele. Și nu le-au făcut. Băiatul a văzut că tata o bătea pe mama și mama îl zgârea pe tata. Și a văzut și a zis, eu nu vreau să fie așa. Și deși oamenii le-au dat puține șanse acestor copii, deși chiar sociologii și psihologii dau puține șanse acestor copii, ei au clădit familii, au fost soți, soții și oameni de onoare. Le vede, dar nu le face. Nu mănâncă mâncare închinată idolilor, nu se uită la idol, n-asuprește pe nimeni, nu ia niciun zălog, nu răpește, dă din pâinea lui celui flământ, acoperă cu o haină pe cel gol, își abate mâna de la nelegiuire, nu ia dobândă, nu ia cămată, păzește poruncile mele și urmează legile mele, acest fiu nu va muri nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreșit. El nu dă socoteală înaintea lui Dumnezeu de viața tatălui său, ci el va trăi negreșit. Dar tatăl său, care a fost un asupritor, a răpit de la alții, a făcut rău, va muri pentru nelegiuirea lui. Voi însă ziceți, pentru ce nu poartă pedeapsa fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile mele. El va trăi negreșit. Grigore Alexandrescu, nu știu dacă poetul ăsta român a citit Ezechiel 18, dar probabil că a citit, a scris și poezii de factură biblică, a scris într-o poezie, cam așa o strofă în care zice, slava strămoșească, pe strămoș cinstește, în zadar nepotul cu ea se fălește, când e cum se întâmplă un om de nimic. Vezi, fiul sau nepotul nu poate lua credit pentru neprihănirea bunicilor lui. O, tata a fost pocăit. Bunicul meu a fost predicator. Asta e a lor, asta e gloria lor, asta e neprihănirea lor, pentru care vor fi răspătiți de Dumnezeu. Faptul că mama a trăit ca o femeie cu frică de Dumnezeu sau tata a trăit ca un om cu frică de Dumnezeu, asta nu mă face pe mine automat un bun credincios. Eu trebuie să hotărăsc înaintea lui Dumnezeu să trăiesc cu frică de Dumnezeu. Faptul că părinții mei au ascultat și au cinstit pe Dumnezeu, asta nu mă face pe mine bun creștin. Cea mai mare greșeală care cred că există în neamul nostru al românilor este credința într-un creștinism național și într-un creștinism strămoșesc. Că dacă părinții noștri sau străbunicii noștri au fost ceva creștini, vezi, Doamne, noi suntem creștini. Fiecare generație e creștină în măsura în care oamenii aleg să fie creștini. În măsura în care alegem să umblăm în calea lui Dumnezeu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiecare om va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de viața lui. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit, dacă cel rău se pocăiește, deci, e vorba de o pocăință generală, totală, și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Când e vorba de păcat în Ezechiel 18, nu se vorbește de păcat ca un accident sau de păcat ca ceva ce se întâmplă, ci se vorbește de păcat ca fel de viață. Trăiește așa. Toate fără de legile care le-a făcut, îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Așa frumos spune Dumnezeu în Biblie, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele voastre. O femeie s-a pocăit și cu cât înainta mai mult în credință și în pocăință, cu atât era mai sensibilă la viața ei. Și cu atât avea și un regret pentru anii care i-a pierdut până când nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Așa cum spune și poetul cântării, anii mei pe care i-am pierdut, încă o dată dacă i-aș mai avea. Și s-a dus la pastor și i-a spus, frate, amintirea fără de legilor care le-am făcut, până când m-am botezat, mă chinuie. Și pastorul i-a spus, soră, dar nu știi ce scrie Biblia? Uite ce spune în diferite locuri. Cât de departe răsăritul de apus, cerul de pământ, așa depărtează el de la noi nelegiuirile noastre. Uite ce promite Dumnezeu, și nu voi mai aduce aminte de fără de legile voastre. Frate, dar zice femeia, frate, păstor, dar cum să-mi amintească Dumnezeu dacă mi-amintesc eu? Dacă eu care le-am făcut mi-aduc aminte de ele, cum să-mi amintească Dumnezeu? Dar asta e Evanghelia. Dumnezeu promite că fără de legile Lui vor fi uitate și se va ține în socoteală neprihănirea Lui. Ceea ce se spune aici este în esență următorul lucru. Că până la ora aceasta poate n-ai știut, poate n-ai cunoscut, că Dumnezeu îți poruncește să-ți lași calea ta și să vii pe calea Lui. Să întorci spatele păcatului, să vii cu fața spre El. Dumnezeu îți spune, acum știi, de acum contează. Îți dau șansa sau posibilitatea unui început nou. Cum spun americanii, new beginning. Am să uit ce a fost. Dumnezeu vremurile de neștiință le trece cu vederea. Îți dau posibilitatea unui start nou. Vrei să începi de astăzi, să trăiești cu bine și pentru mine? Cineva spune, eu n-am știut de pocăință, eu n-am știut de Biblie, eu n-am știut de biserică, eu n-am știut de poruncile lui Dumnezeu. N-ai știut. Dar Dumnezeu acești timp și acești ani trece cu vederea. Astăzi ai 40 de ani. Poate că ai 50 de ani. Poate că ai 60 de ani. Dumnezeu îți spune, vrei să începi o viață nouă? Aș vrea să uit tot ce a fost. Tot ce a fost. Dacă de astăzi începi să umbli pe calea mea, nu pe căile tale, pe calea mea, nu să faci voia ta, să faci voia mea, nu să trăiești după mintea ta, după cuvântul tău. Dacă de astăzi începi să umbli pe calea mea și mergi pe calea mea până la capăt, păcatele tale, orice păcate, oricât de mari și oricât de multe, știi ceva, eu le uit. Nouă, firii noastre parcă nici nu-i place. Uite cât te-a făcut! Și acum vrea să se pocăiască? Credeți voi că atunci când s-a pocăit Apostolul Pavel, care a fost un prigonitor, s-au bucurat sfinții? L-au primit apostolii dintr-o dată? Nu l-au primit, foarte cu greu l-au acceptat. Fie că nu l-au crezut, l-au suspectat, în fine. Dar când a început Pavel să umble pe calea Domnului, tot ce a fost în urmă Dumnezeu i-a uitat. Și a avut ce să-i uite, zice, intram în casă, luam cu sila bărbați și femei, iar aruncam în închisoare, îmi dădeam toată silința să prigonesc pe cei ce umblau pe calea pocăinței. Și Dumnezeu spune, asta le uit. Și ce credeți voi că ia Dumnezeu în socoteală la Apostolul Pavel? Acele lucruri? Nu, nu. Neprihănirea în care a umblat și în care a trăit până la capăt. Neprihănirea în care a trăit și a umblat până la capăt. Asta e Evanghelia. Asta e predica de astăzi. Dumnezeu nu vrea doar să fii unul care vine la biserică. Așa, din când în când, că e bine să te duci la biserică, să mai auzi ceva din cuvântul Domnului. Dumnezeu vrea să fii un om care începe o viață nouă. Un om care dă la o parte tot ce a fost. Și știți, în viața fiecăruia dintre noi a fost foarte mult lucru rău și multe lucruri urâte. Câteodată nu avem destul de vreme să stăm un pic cu noi înșine. Să ne uităm în urmă, să cugetăm, să gândim, să vedem și să lăsăm Duhul Domnului să ne convingă de păcat. Dumnezeu spune dacă se întoarce, dacă se pocăiește, dacă începe o viață nouă, aici și acum, am să uit păcatele Lui. Nu numai am să-i le iert, dar am să-i le uit. Dar în același timp uitați Evanghelia pentru toată lumea. Cealaltă parte. Dacă cel neprihănit, care a trăit în neprihănire, care a avut poate parte de har, s-a născut în familie de pocăiți, a fost dus de mic la rugăciune, a fost pus să cânte la orgă, a fost pus la școala biblică la cuvântul de aur, poate a cântat în cor, a venit în America și în America ca și Dima. Știți, colaboratorul Apostolul Pavel, Dima, zice, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Și în America a început să ia rasă. Pe căile Americii, pe căile păcatului, pe căile lui. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat. De aceea va muri în ele. Vedeți? Una e să încep frumos, dar alta e să sfârșești frumos. De aia spune Biblia că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Într-un alt loc mai spune că cel care ia armele să nu se laude ca și cel care le pune jos. Care e înțeles acolo? E foarte simplu. Cel ce începe o luptă și o lucrare să nu se laude ca și cel care o sfârșește. Apoi mai spune Scriptura, zice, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le pilda. Sfârșitul laudă lucru, spune un proverb românesc. Frați și surori, care sunteți membri acestei biserici, dacă am avut harul, unii dintre noi din tinerețe să-L cunoaștem pe Domnul Iisus și am fost păziți de păcate și de urăciunile lumii, să dăm slavă lui Dumnezeu și să stăm în pocăința în care umblăm de atâția ani. Să stăm în această neprihănire, să mergem pe calea credinței înainte până la capăt. Că așa cum se uită celui rău ce a făcut rău, dacă trece la bine, așa se uită și celui bun ce a făcut bine dacă trece la rău. Cel ce ia armele să nu se laude ca și cel care le pune jos. Dumnezeu să ne ajute să mergem în această neprihănire până la capăt. Să fim la capăt și să zicem ca Apostolul Pavel că așteptăm cununa, că așteptăm să ne întâlnim cu Dumnezeu. Întoarceți-vă, din nou îndemn la pocăință în versetul 30, întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi. Asta înseamnă să te pocăiești, să lepezi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă. Aici deja prorocul prin Duhul Sfânt introduce o dimensiune superioară a pocăinței. Până la versetul 31, lucrurile apar doar ca porunci. Dumnezeu spune, fă așa, nu face așa. Dacă așa face bine, dacă nu face așa, îi rău. Aici Dumnezeu vine și spune, eu vreau ca voi să aveți o altă inimă și un alt duh. Vezi când spui copilului să nu se joace cu chibritele și de frica pedepsei, că nu de dragostea ta, nu se joacă el cu chibritele sau nu bagă cuie în priză. De frică că i-ai tras două la spate așa. Acum asta în America e child abuse, don't do it. Da. Mama și tata când am vrut să fac nezdrăvenire, ăsta m-a atins bine și mi-a spus acolo, nu-i voie, n-a lăsat să mă ard întâi, să marg la sobă sau să-mi bag mâna în priză întâi și să învăț eu. Că vezi, Doamne, curentul te scutură, că uneori te scutură, dar nu mai înveți după aia. E gata. Și eu când eram ispitit ca și copil să fac ce, nu știu de ce așa suntem toți, să fac ce nu aveam voie să fac, eu deja și simțeam ca ursul de la circ, căldura aia de cărbuni, că ce primesc dacă n-ascult. Și nu făceam. Dar cu vreme, așa, cu timpul, când am crescut și voi vă amintiți că ați crescut, ați început să înțelegeți. Deci tata și mama a zis, nu fă așa sau fă așa. Și ai început să nu faci sau să faci, nu numai dintr-o poruncă sau de frică de tata și de mama, ci pentru că ai înțeles că așa trebuie și chiar ai văzut în poruncile părinților tăi dragoste față de tine. Cineva zicea, părinții cel mai mult te iubesc când spun nu. Nu înțelege asta. Dumnezeu când îți spune nu, Dumnezeu atunci te iubește și te păsește și te protejează și vrea să te ferească. Dar aici se introduce o lucrare, de fapt, care e lucrarea Duhului Sfânt, pentru că n-ai cum să-ți faci rost de o inimă nouă, că nu e un magazin de inimă. Chiar dacă ți-ar face cineva un transplant de inimă, ce inimă crezi că ți-ar pune? Tot veche, tot o inimă din aceasta de carne firească, cu un demn la rău. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Cine poate face ca inima ta să fie nouă și Duhul tău să fie nou? Cine poate? Poți tu, părinții, educația, cultura? Nu. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă spun, în concluzie, că această inimă nouă și Duh nou este felul Vechiului Testament de a vorbi despre naștere din nou. Că dacă inima e nouă, dacă Duhul e nou, adică mintea e nouă, nu mai contează că e vechi costum. Pentru că venim la biserică, ne interesează să fie costumul nou, cravata nouă, acum tot cu aia mai fost cu cravata aia. Cămașa aia mai fost, sau costumul ăsta a fost și duminică dimineață, deci seara cu el. Ce? Noi venim îmbrăcați din afară cu lucruri noi. Dar Dumnezeu vrea pe din lăuntru să fim cu lucruri noi. Pe din afară mai puțin important. Un duh nou și o inimă nouă. Gândiți-vă mai mult un pic la asta. Nu vi se pare că asta e nașterea din nou? Fiind Duhul nou și inima nouă, ce mai rămâne vechi din omul ăla? Aceasta e înnoirea Duhului lui Dumnezeu, care o produce în viața celui ce vine la Dumnezeu. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare. Vedeți, așa era Dumnezeu în Vechiul Testament. Așa e Dumnezeu și astăzi. Dumnezeu nu dorește moartea celor morți în păcatele lor, ci vrea să-i aducă la o viață nouă prin învierea Fiului Său. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Asta e Evanghelia. Întoarceți-vă, pocăiți-vă, veniți la Dumnezeu și veți trăi. Iar pentru cei care au venit la Dumnezeu, stați pe calea credinței și a neprihănirii. Mergeți înainte, până la capăt, până la cunună și Dumnezeu să ne ajute pe toți la asta. Amin.